Μετεμορφώθης εν το όρι Χριστέ ο Θεός, δείξας τις μαθητές σου την δόξα σου καθώς η δύνατο. Μέσα στην περίοδο του 15 Αυγούστου, αγαπητοί μου αδελφοί, που είναι αφιερωμένη στην Παναγία, υπάρχει και μια μεγάλη δεσποτική εορτή, η μεταμόρφωση του Σωτήρος, που εορτάζουμε σήμερα 6 Αυγούστου. Σύμφωνα με την διήγηση των Ιερών Ευαγγελιστών, λίγο πριν από το πάθος του ο Κύριος και κατά την παράδοση 40 ημέρες πρώτη σταυρώσεώς του, παραλαμβάνει 3 κορυφαίους μαθητές του, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και ανεβαίνουν σε ένα όρος υψηλό, προσεύξαστε, για να προσευχηθούν. Κατά την παράδοση το όρος αυτό είναι το όρος Θαβόρ. Και ξαφνικά εκεί που βρίσκονταν επάνω στην κορυφή του όρους έγινε ένα καταπληκτικό φαινόμενο. Αξιώθηκαν οι μαθητές να δουν ένα υπέροχο και απερίγραπτο θέαμα. Ο Χριστός μετεμορφώθη μπροστά στα μάτια τους, δηλαδή όπως περιγράφουν και οι 3 Ευαγγελιστές, οι συνοπτικοί όπως λέγονται, ο Ματθαίος, ο Μάρκος και ο Λουκάς, το πρόσωπο του έλαμψε σαν τον ήλιο και τα ρούχα του έγιναν λευκά σαν το χιόνι και άστραφταν σαν φως. Ο ταπεινός Ναζωραίος, που εξωτερικά φαινόταν όπως όλοι οι άνθρωποι, ξαφνικά πήρε αυτή την μορφή και ταυτοχρόνως παρουσιάστηκαν δίπλα του, δεξιά και αριστερά του, 2 πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, κορυφαίες προσωπικότητες, ο Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας, μεταυτού συλλαλούντες και συζητούσαν μαζί με τον Χριστό και συγκεκριμένα μιλούσαν για την έξοδό του, δηλαδή για τον θάνατό του και για την Ανάσταση και την σωτηρία που θα έδινε στο γένος των ανθρώπων. Αυτές οι 2 μεγάλες προσωπικότητες, αδελφοί μου, ο Μωυσής και ο Ηλίας, θεωρούνται οι μεγαλύτερες και οι κορυφαίες προσωπικότητες της Παλαιάς Διαθήκης. Ο μεν Μωυσής εκπροσωπεί τον νόμο, ήταν αυτός που αξιώθηκε να δει όσο ήταν δυνατόν να δει άνθρωπος τον Θεό και να πάρει από τα χέρια του τις 10 εντολές. Και ο Ηλίας θεωρείται ο μεγαλύτερος, ο θερμότερος και ο πλέον ζηλωτής από όλους τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Πρέπει να πούμε ότι η Ιουδαϊκή θρησκευτική παράδοση στηριζόταν σε 2 βάσεις, σε 2 θεμέλια, τον νόμο και τους προφήτες. Όπως θα λέγαμε, η Ορθόδοξη πίστη μας στηρίζεται στην Αγία Γραφή και στην Ιερά Παράδοση, έτσι και για την Παλαιά Διαθήκη η Ιουδαϊκή θρησκευτική παράδοση στηριζόταν στον νόμο και στους προφήτες. Το ότι παρουσιάστηκαν, αδελφοί μου, οι 2 αυτοί μεγάλοι άνδρες μαζί με τον Χριστό δείχνουν πολλά πράγματα. Δείχνουν πρώτα απ' όλα ότι ο Χριστός δεν ήταν αντίθετος με τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης όπως τον κατηγορούσαν οι εχθροί του, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Το δεύτερο δείχνει ότι ο Χριστός είναι ανώτερος και από τον Μωυσή και από τον Ηλία, γιατί αυτοί φέρονταν σαν δούλοι δίπλα στον Χριστό και αυτό σαν Κύριός τους. Ακόμα φανερώνεται με την παρουσία των 2 ανδρών ότι ο Χριστός δεν ήταν ο προφήτης Ηλίας όπως έλεγαν μερικοί, ότι ήρθε ο Ηλίας και ότι ο Χριστός είναι ο προφήτης Ηλίας. Άλλο ο Ηλίας και άλλο ο Χριστός. Αυτό φάνηκε στο όρος Θαβόρ. Ακόμα με την παρουσία των 2 αυτών μεγάλων ανδρών γίνεται φανερό, αδελφοί μου, ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου, των ζώντων και των νεκρών. Γιατί ο μεν Μωυσής είχε αποθάνει, ήταν νεκρός. Ο δε Ηλίας δεν είχε αποθάνει, ούτε έχει ακόμα αποθάνει ο προφήτης Ηλίας, όπως ξέρετε, ζει ο προφήτης Ηλίας, όπως και ο Ενόχ. Και με τον τρόπο αυτό λοιπόν, με την παρουσία του και την κυριαρχία του και με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε στους 2 αυτούς άνδρες, δείχνει ο Χριστός ότι είναι ο Κύριος των ζώντων και των νεκρών. Και ακόμα, για να μεταφέρουμε και μια πατερική γνώμη, θέλει να διδάξει στους μαθητές του να έχουν τα δύο χαρακτηριστικά που είχαν οι δύο μεγάλοι αυτοί άνδρες. Ήταν αντίθετοι χαρακτήρες ο Μωυσής και ο Ηλίας. Ο Μωυσής είχε το πράον, ήταν πράος, ταπεινός, ήρεμος. Αντίθετα, ο Ηλίας ήταν ζηλωτής, ήταν θερμός και εκρηκτικός. Και θέλει να διδάξει λοιπόν στους μαθητές του να έχουν και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά. Να έχουν και την πραότητα του Μωυσή και τον ζήλο του Ηλία. Τόση ήταν η χαρά και η αγαλίαση που ένιωσαν οι δύο μαθητές στο όρο Σταβόρ μπροστά σε αυτή τη μεταμόρφωση του Κυρίου μας, σε αυτή τη μορφή που πήρε μπροστά στα μάτια τους. Τόση ήταν η εφροσύνη και η μακαριότητα που αισθάνθηκαν που ο Πέτρος, ο πιο εκδηλωτικός από όλους τους μαθητές, αμέσως μίλησε, πήρε τον λόγο και είπε: «Καλόν εστίν ημάς όδε είναι, Κύριε. Είναι καλό να μείνουμε εδώ για πάντα, να μην φύγουμε απ' εδώ. Είναι πανέμορφα, είναι εφρόσινα». Είχε κυριευθεί από αυτό που λέμε Θεία Μέθη. Ξεχνάει και τη γυναίκα του και τους συγγενείς του και τις φυσικές ανάγκες που ενδεχομένως να είχαν εκεί πέρα οπωσδήποτε και θέλει να μείνει εκεί για πάντα. Αυτό το φως, αδελφοί μου, όπως διδάσκουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας που είδαν οι τρεις μαθητές, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, είναι το λεγόμενο άκτιστο φως, για το οποίο πολλής λόγος γίνεται στην πατερική γραμματεία και ιδίως μίλησε για το άκτιστο φως ο μεγάλος διδάσκαλος και θεολόγος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ήταν φως άκτιστο, δηλαδή δεν ήταν φως σαν αυτό που βλέπουμε. Δεν αποτελείται από ακτίνες φωτός, από φωτόνια, θα λέγαμε σήμερα με τη γλώσσα της επιστήμης. Ήταν ένα φως υπερκόσμιο. Και ενώ έλεγε αυτά ο Πέτρος, ενώ είπε τα λόγια αυτά που είπαμε να μείνουμε εδώ για πάντα, ξαφνικά παρουσιάστηκε ένα άλλο θέαμα. Μια νεφέλη, ένα σύννεφο. Αλλά τι παράξενο. Νεφέλη φωτεινή. Έχετε ξαναδεί ποτέ σας νεφέλη να είναι φωτεινή? Η νεφέλη, το σύννεφο, είναι σκοτεινό και όπου σκεπάσει δημιουργεί σκοτάδι. Αυτό όμως το σύννεφο που φανερώθηκε εκεί πέρα ήταν ένα υπερφυσικό σύννεφο, μια νεφέλη φωτεινή η οποία και αυτή έλαμπε. Και ταυτοχρόνως ακούστηκε και μια φωνή από τον ουρανό: «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα, αυτού ακούετε». Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίο ευαρεστήθηκα και σε Αυτόν να ακούτε και να υπακούτε. Τι μας θυμίζει η φωνή αυτή? Μας θυμίζει την φωνή που ακούστηκε στον Ιορδάνη ποταμό την ημέρα της βαπτίσεως. Ήτανε περίπου τα ίδια λόγια. Και εδώ οι θεολόγοι της Εκκλησίας μας, αδελφοί μου και οι πατέρες, βλέπουν ότι έχουμε μια νέα θεοφάνεια. Όπως στον Ιορδάνη ποταμό έχουμε τη φανέρωση της Αγίας Τριάδος, ο Πατήρ με τη φωνή, ο Υιός που βαφτιζόταν και το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς, έτσι και τώρα έχουμε ξανά θεοφάνεια. Και πάλι ο Πατήρ ακούεται με τη φωνή του, ο Υιός βρίσκεται στην κορυφή του όρους να λάμπει και το Άγιο Πνεύμα, πού είναι το Άγιο Πνεύμα? Όπως λένε οι πατέρες, είναι αυτή η νεφέλη. Αυτό το φωτεινό σύννεφο είναι η παρουσία, η αισθητή παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Όπως τον Ιορδάνη ποταμό παρουσιάστηκε σαν περιστέρι, έτσι και στο όρο Σταβόρ παρουσιάστηκε σαν φωτεινή νεφέλη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ξανά την φανέρωση της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό η γιορτή σήμερα, αδελφοί μου, είναι πολύ μεγάλη γιορτή που δυστυχώς ο κόσμος δεν τα γνωρίζει αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και σας τα λέμε. Οι τρεις μαθητές, ακούγοντας τα λόγια αυτά, τη φωνή του Πατρός, η οποία ήταν σαν βροντί που ακούστηκε από τον ουρανό, έπεσαν, λέει, πρινείς κάτω, έπεσαν μπρούμητα από τον φόβο τους και έγιναν σαν νεκροί. Και μετά από λίγο ήρθε ο Χριστός, τους σκούντιξε και τους είπε: «Σηκωθείτε». Τελείωσε το μεγάλο θέαμα το οποίο σας έφερα να δείτε. Και όταν σηκώθηκαν, είδαν μόνο τον Χριστό. Είχαν φύγει και ο Μωυσής και ο Ηλίας και το σύννεφο και τα πάντα. Επανήλθαν όλα στη προηγούμενη κατάσταση. Αυτό λοιπόν, αδελφοί μου, το μεγάλο γεγονός εορτάζουμε σήμερα. Θα μπορούσαμε να μιλούμε ώρες θεολογούντες επάνω σε αυτό το μεγάλο γεγονός. Σας συνιστώ να μελετάτε και θρησκευτικά βιβλία, αδελφοί μου, και θεολογικά, όχι μόνο ηθικά, για το πώς θα ζούμε και για τις αρετές που και αυτά θα δούμε στη συνέχεια είναι πολύ σημαντικά, αλλά να μελετούμε και την θεολογία της Εκκλησίας μας, γιατί πολλά πράγματα δεν τα γνωρίζουμε. Πρώτα απ' όλα, γιατί μεταμορφώθηκε ο Χριστός? Όπως σας είπα, η μεταμόρφωση του Σωτήρος έγινε 40 ημέρες πριν από την Σταύρωσή Του. Το έκανε ο Χριστός αυτό, όπως ψάλλουν και τα τροπάρια της Εκκλησίας μας, για να στηρίξει τους μαθητές στην πίστη. Μετά από λίγο οι μαθητές Του θα Τον βλέπανε να συλλαμβάνεται, θα Τον βλέπανε να ραπίζεται, θα Τον βλέπανε να μαστιγώνεται, θα Τον βλέπανε να φτύνεται από τους άλλους, να εξευτελίζεται και στο τέλος σαν τον πιο αδύναμο άνθρωπο να σταυρώνεται σαν ένας κακούργος επάνω στον σταυρό. Για να μην χάσουν λοιπόν την πίστη τους και νομίσουν ότι από αδυναμία ο Χριστός σταυρώνεται και πάσχει, παρουσιάστηκε τώρα με την δόξα Του για να δείξει ότι δεν πάσχει γιατί το θέλουν αυτοί που Τον συνέλαβαν. Πάσχει εκουσίως, θεληματικά υπομένει το πάθος. Για να Του στηρίξει λοιπόν στην πίστη, όπως ψάλλουμε και στο κοντάκιο, «Η ναόταν σε είδος σταυρούμενον, το μεν πάθος νοήσου συνεκούσιον». Όταν σε δουν να, είσαι, να σταυρώνεσαι, να πιστέψουν και να θεωρήσουν ότι το πάθος σου είναι εκούσιο. Και το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να τονίσω, αδελφοί μου, από τα πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε για το μεγάλο γεγονός της μεταμορφώσεως, είναι ότι με την μεταμόρφωση Του ο Χριστός θέλησε να δείξει στους μαθητές Του την δόξα, την λάμψη, το μεγαλείο το οποίο έλαβε η ανθρωπίνη φύση μετά την ενανθρώπιση του Χριστού. Τι σημαίνει αυτό? Όπως ξέρουμε, μετά το προπατορικό αμάρτημα η ανθρωπίνη φύση έχασε την θεϊκή της δόξα. Γι' αυτό και αισθάνθηκαν γυμνοί οι πρωτόπλαστοι μόλις αμάρτησαν. Χάθηκε αυτό το ένδυμα που φορούσανε, η θεϊκή δόξα, αυτό που τους έκανε εικόνες και ομοιώσεις Θεού. Αμαυρώθηκε, όπως λέμε, το κατ' εικόνα του ανθρώπου, σκοτίστηκε. Αυτή η δόξα λοιπόν επανεκτήθη, την επανέκτησε η ανθρώπινη φύση από τη στιγμή που ενανθρώπισε ο Υιός και Λόγος του Θεού. Από τη στιγμή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, που μέσα στην κοιλία της Θεοτόκου ενώθηκε ο Θεός μαζί με τον άνθρωπο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, από εκείνη τη στιγμή η ανθρωπίνη φύση ξαναβρήκε το μεγαλείο της, ξαναβρήκε την δόξα της. Και τώρα λοιπόν οι μαθητές βλέπουν ένα μέρος της δόξης αυτής της ανθρωπίνης φύσεως. Πάλι κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, ο Χριστός είχε πάντοτε αυτή την δόξα, είχε πάντοτε αυτή τη λάμψη. Απλώς τα μάτια των ανθρώπων δεν μπορούσαν να την δούνε. Εκείνη τη στιγμή, σαν να έφυγε ένα πέπλο από μπροστά τους, άνοιξαν τα μάτια τους, είδαν μια άλλη διάσταση και τότε είδαν τον Χριστό να λάμπει. Πάντοτε ο Χριστός έλαμπε, όπως τη μεταμόρφωση. Απλώς δεν τον έβλεπαν οι άνθρωποι. Εκείνη τη στιγμή άνοιξαν τα μάτια τους και μπορούσαν να τον δουν. Αλλά δεν είδαν ολόκληρη τη λάμψη του. Είδαν ένα μέρος, γιατί αν έβλεπαν όλη την δόξα του Χριστού δεν θα άντεχαν, θα είχαν πεθάνει. Όπως λέει εκεί και το Απολυτίκιο, δείξα στις μαθητές σου την δόξα σου καθώς η δύναντο, ως εκεί που μπορούσαν να δούνε, όχι παραπάνω, γιατί δεν θα άντεχαν. Γιατί ούτε και οι άγγελοι, αδελφοί μου, του ουρανού δεν βλέπουν όλη την δόξα του Θεού. Βλέπουν και αυτοί ένα μέρος της δόξας του Θεού. Αυτή λοιπόν τη μεγάλη ευλογία είχαν οι μαθητές, οι τρεις μαθητές του Χριστού. Δημιουργείται τώρα ένα ερώτημα. Γιατί πήρε ο Χριστός τρεις μαθητές και αυτούς τους συγκεκριμένους τρεις και τους υπολείπους εννέα δεν τους πήρε? Απαντάει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέει ότι ο Χριστός δεν ήθελε να πάρει μαζί του τον Ιούδα. ήταν ανάξιος να δει τη μεταμόρφωση ο Ιούδας. Και αν την έβλεπε, η ευθύνη του και η ενοχή του θα ήταν πολύ μεγαλύτερη αργότερα. Δεν θέλησε λοιπόν να πάρει τον Ιούδα, γιατί τον έκρινε ανάξιο. Όπως λέει ο προφήτης Ισαΐας, αρχή του ασεβής ή να μη είδη την δόξα του Θεού. Και γι' αυτό πήρε, για να μην τον αφήσει και μόνο του και τον προσβάλλει, άφησε τους υπολείπους μαθητές και πήρε τους τρεις πιο αγαπημένους του μαθητές, γιατί είναι γεγονός ότι αυτοί οι τρεις αγαπούσαν περισσότερο τον Χριστό. Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν που ίσως και σε εσάς να έχει δημιουργηθεί απορία, γιατί δεν πήρε και τους άλλους μαθητές ο Χριστός. Κράτησε τους πιο πιστούς, αυτούς που τους αγαπούσαν, αυτούς οι οποίοι θα έβλεπαν και την αγωνία της Γεθσημανή. Διότι όπως θα θυμάστε, όταν ο Χριστός προσευχόταν με αγωνία και έτρεχαν ο ιδρώτας του ως η θρόμβη αίματος, είχε πάρει ξανά τους τρεις αυτούς μαθητές μαζί του. Αυτοί οι τρεις λοιπόν οι οποίοι θα έβλεπαν την αγωνία του, τώρα βλέπουν και την δόξα του για να ενισχυθούν. Κάθε γιορτή, αδελφοί μου, που γίνεται, όπως είναι η γέννηση του Χριστού, η βάπτιση του Χριστού, η σταύρωση, η ανάσταση, η ανάληψη, έχει, όπως λέμε στη θεολογία μας, και ανθρωπολογικό χαρακτήρα. Δηλαδή δεν έγινε αυτό που έγινε μόνο για τον Χριστό. Έγινε και για όλη την ανθρωπίτη φύση, για όλη την ανθρωπότητα. Αυτό που διδάσκουν οι πατέρες και ψάλαμε και σήμερα στα τροπάρια της Εκκλησίας μας, είναι ότι με τη μεταμόρφωση γνωρίσαμε κάπως αμυδρός την δόξα που θα έχουμε όλοι οι άνθρωποι στην Βασιλεία των Ουρανών, στη μέλουσα ζωή. Τέτοια θα γίνουν τα σώματα όλων των ανθρώπων, όπως ήταν το σώμα του Χριστού που έλαμψε και δεν μπορούσαν να το δουν οι μαθητές και γέμισε από αυτή την υπέρκαλη δόξα. Έτσι θα είναι δοξασμένα και θα λάμπουν τα πρόσωπα και τα σώματα όλων των ανθρώπων που θα βρεθούν, να μας αξιώσει ο Θεός να βρεθούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Λέει ο Χριστός, κάπου θα το θυμάστε πιστεύω αυτό, ότι στη Βασιλεία των Ουρανών, λέει, οι δίκαιοι θα εκλάμψουν ως ο ήλιος. Οι δίκαιοι, οι αγαθοί άνθρωποι που θα πάνε στα δεξιά του Χριστού, θα λάμψουν στη Βασιλεία των Ουρανών όπως λάμπει ο ήλιος. Αυτή η δόξα φανερώθηκε πολλές φορές και σε αγίους ανθρώπους, όπως αναφέρεται στον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ, που αξιώθηκε να τον δει ένας μαθητής του, ο Μοτοβίλοφ, Μιχαήλ Μοτοβίλοφ, ένας πρίγκιπας Ρώσος, αξιώθηκε να δει την δόξα αυτή, το άκτιστο αυτό φως το οποίο έλαβε ο Άγιος Σεραφείμ πριν ακόμα βρεθεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Και τελειώνουμε με ένα πρακτικό θέμα το οποίο νομίζω χρειάζεται περισσότερο από όσα ακούσαμε για να μας ωφελήσει και πρακτικά και ηθικά. Για να αποκτήσουμε, αδελφοί μου, και εμείς αυτή την δόξα της μεταμορφώσεως και να γίνουμε μέτοχοι της Βασιλείας του Θεού, θα πρέπει να αρχίσουμε από την πράξη. Πράξης θεωρίας επίβασης, όπως έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος. Και η πράξη σημαίνει τήρηση των εντολών του Θεού. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, για να δουν οι Απόστολοι την δόξα αυτή, την υπέροχη δόξα του μεταμορφωμένου Χριστού, χρειάστηκε τι? Χρειάστηκε να ανέβουν σε κάποιο όρος υψηλό, χρειάστηκε να ανηφορήσουν, χρειάστηκε να ορειβατήσουν, χρειάστηκε να υδρώσουν για να φτάσουν στην κορυφή του βουνού. Όπως εμείς για να φτάσουμε στην κορυφή του 1020 υδρώνουμε, αλλά στο τέλος αισθανόμαστε ότι άξιζε αυτός ο κόπος βλέποντας το θέαμα από εκεί. Έτσι και οι μαθητές για να δουν την δόξα της μεταμορφώσεως του Χριστού χρειάστηκε να κουραστούν, να ανέβουν σε ένα βουνό ψηλό και να υδρώσουν. Βλέπετε, η μεταμόρφωση δεν έγινε σε ένα κάμπο, δεν έγινε σε μια πεδιάδα. Μπορούσε ο Χριστός να μεταμορφωθεί σε ένα κάμπο. Μεταμορφώθηκε στην κορυφή βουνού για να δείξει ότι για να δούμε την μεταμόρφωση πρέπει να ανεβούμε και εμείς κάποιο όρος. Πρέπει να κουραστούμε, να υδρώσουμε, να κοπιάσουμε για να δούμε τη μεταμόρφωση. Πρέπει να τηρούμε δηλαδή τις εντολές του Θεού. Ο δρόμος αυτός ο ανηφορικός είναι ο δρόμος των εντολών του Θεού. Και όπως λέει ένα πολύ ωραίο τροπάριο που ψάλαμε χθες το βράδυ, «Η το ύψη των αρετών διαπρέψαντες και της εν Θεού δόξης αξιωθήσονται». Όσοι αξιώθηκαν, λέει, να ανέβουν στο ύψος των αρετών, αυτό που είπαμε προηγουμένως, να τηρήσουν τις εντολές του Θεού και να φτάσουν στο πνευματικό ύψος των αρετών, εκείνοι θα αξιωθούν να δουν και τη δόξα της μεταμορφώσεως και να ζήσουν και να βιώσουν τη μεταμόρφωση του Χριστού σαν δική τους μεταμόρφωση. Ήθε αδελφοί μου, αυτά όλα που είπαμε στη θεωρία, να αξιωθούμε να τα ζήσουμε κάποτε στην πράξη, γιατί αργά ή γρήγορα θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο και θα πάμε αλλού. Εκεί ή θα βρεθούμε στην αιώνια κόλαση ή θα βρεθούμε στην αιώνια χαρά. Αυτής της αιωνίου χαράς να μας αξιώθει ο Θεός, ψάλλοντας κι εμείς μαζί με τον υμνογράφο, «Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής, το φως σου το αίδιον, πρεσβείες της αιωτόκου φωτοδότα δόξαση». Αμήν.